Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız.
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyekdəyik, bizim uzun arxalarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarışığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, dinləyicilər, bizə yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam, qonağım millət vəkili Pənah Hüseynlə birlikdə. Hər vaxtınız xeyir, Pənah bəy.
Salam.
Pənah bəy, sizi iki belə münasibətlə dəvət etmişik. Bir parlament saatı bizim ənənəvi rubrikadır və parlament üzvlərini çağırıb olanlardan, keçənlərdən söhbət edirik və parlamentin cəmiyyətdəki rolundan və bir də ki xüsusilə diqqət doğuran və bugün müzakirəsi keçmiş bir qanun layihəsi barədə söhbət edəcəyik və dinləyicilər də suallarını ünvanlayıblar artıq bu məsələ ilə bağlı. Çox praktik suallar verirlər. Kimdən icazə almaq lazımdır, harda icazə almaq lazımdır, yazılı icazə almaq mı, şifahi icazə almaq mı, fonda, şəkildə fonda olan insanlardan da icazə almaq mı və yaxud yalnız o fokus üzərində olan insanlardan. Yəni, artıq insanlar belə çox praktik suallar verməyə başlayırlar və bu qanun layihəsinin görünən budur ki, bu qanun layihəsi çoxlu suallar doğurur. Həm xeyli mürəkkəbləşdirir insanların həyatını, həm də çoxlu suallar doğurur. Siz bizə xahiş edirəm ki, söhbət edin ki, bu qanun layihəsinin əsas məqsədi nədir? Bu, yəni, doğrudan mı bu sadəcə özel hayatı müdafiə üçündür, yoxsa məqsəd insanların həyatını həqiqətən də mürəkkəbləşdirməkdir bu barədə?
Bugün günün ikinci yarısında bu haqqında danışılan qanun layihəsi, yəni 5 qanun layihəsinə birisi əlavə edilirdi. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında, informasiya əldə etmək haqqında, məlumat azadlığı haqqında və kəşfiyyat və ekspeşat fəaliyyəti, bir də demək əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunlara. Eyni mətnlə demək olar ki, bir-iki söz fərqi ilə bu düzəlişlər edilirdi. Ona görə də biz təxminən o düzəlişin nədən ibarət olmasını əvvəlcə səsləndirək. Əvvəlcədən deyim ki, cəmi 7 nəfər əleyhinə səs verdi bugün və digərlərinin səsi ilə bu düzəliş qəbul olundu. Əlbəttə ki, bu məsələ bununla qutarır. Hələ prezident tərəfindən imzalanmalıdır qanun və biz bugün bəyan elədik ki, qanun imzalanıb rəsmi mətbuatda dərc olunan gündən biz həmin qanunu vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını kobud şəkildə pozduğuna görə həm konstitusiyada təsbit olunmuş demək hüquq və azadlığı, həm Avropa Əsas İnsan Hüquq və Azadlıqları Konvensiyasının 10-cu maddəsini, ifadə azadlığını kobud şəkildə pozduğuna görə məhkəməyə verəcəyik. Hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də onların peşə fəaliyyətinə mane olan çox ciddi bir qanun dırnaqarası qanuni maniyə münasibəti ilə yenə də məhkəməyə müraciət edəcəklər və hesab edirəm həmin məhkəmə proseslərində demək bunu daha geniş bir şəkildə hər halda açıb izah eləmək olacaq. Mən indi düzəlişin üzərinə gəlirəm, təkrar edirəm. Daha çox yəni maraq doğurduğuna görə kütləvi informasiya vasitələrinin demək 60-cı maddəsinə edilmiş düzəlişdən sonra bu qanun, bu maddə nə şəkildədir, onu dinləyicilərin nəzərinə çatdırım və mənlə gəlir ki, təsəvvür yaranacaqdır. Bu 60-cı maddənin adı belədir: kütləvi informasiya azadlığından və jurnalist hüquqlarından sui istifadəyə görə məsuliyyət. Çünki bugünkü çıxışlarda da bəzən səslənirdi ki, bu ya şəxsiyyətin demək hüquqları ilə bağlıdır, yəni şəxsiyyətin toxunulmazlığı və s. ilə bağlıdır. Güya digər kontekstlərdə bu kəşfiyyat və kəşfiyyat haqqındakı maddədən məsələn misallar gətirilirdi. Güya bu heç də yəni ilk nəzərdə göründüyü kimi deyil. Təxminlə belə səslənirdi həqiqətən. Demək bu 60-cı maddəyə, yəni bugünkü düzəlişdən sonra belə bir düzəliş əlavə olunub. Əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilən hallar istisna olmaqla, bir daha təkrar edirəm, yalnız bir hal əməliyyat axtarış tədbirləri keçirən hallar istisna olmaqla, həmin əməliyyat axtarış tədbirlərini də yalnız əməliyyat axtarış orqanları və kəşfiyyat əks-kəşfiyyat orqanları həyata keçirilə bilər. Demək, digər hallarda, yəni bütün digər hallarda şəxsin onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmayaraq izlənilməsi, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və digər şəxslər tərəfindən məruz qalması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. Yəni, bir mənalı şəkildə heç bir hansısa bir şərhə tövsifə ehtiyac qoymadan, əgər əməliyyat axtarış tədbirləri bir hala, yəni istisna olmaqla, bu qanun, yəni bu düzəlişdən sonra tam 60-cı maddə bütün kontekstində demək bunu qadağan eləyir və məsuliyyət müəyyən eləyir.
Məsuliyyət nədir? Yəni,
mən istəyirəm bir-iki məsələyətini gətirim, sonra mən bu suallara cavab verəcəm. Əlbəttə ki, bu qanunun arxasınca indi biz gözləyirik İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət Məcəlləsinə olan demək düzəlişləri. Çünki bu qanun qəbul edildikdən sonra yalnız bu qanundan irəli gələrək bunun tətbiqi üçün müvafiq demək məsuliyyət tədbirləri sanksiyalar şəklində demək həmin ya İnzibati Xətalar Məcəlləsində, ya Mülki Məcəllədə və yaxud Cinayət Məcəlləsində yəqin ki, hər üçün də öz əksini tapacaqdır. Yəni, necə ki, bilirsiniz ki, bu düzəliş də havadan deməli ortaya düşmədi. Keçən il bu referendum keçirilərkən bu düzəlişlərin biri 32-ci maddiyə idi. Yəni belə bir maddə var. Demək, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz. Video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Yeri gəlmişkən, bu, yəni, referendumdan keçmiş müddadır və bütün o, belə demək mümkünsə, hüquqi hilə də bu müddanın üzərində qurulur ki, artıq konstitusiyada belə bir müddə vardır. Bu sadəcə olaraq bu müddanın o yuxarıda qeyd elədiyimiz demək qanunlara demək köçürülməsidir. Bunu bir neçə şəxs təkrar elədi bugün, müdafiə xarakterli çıxışlarda bu zərcin. Amma bir daha təkrar edirəm, ola bilər ki, onların içərisində həqiqətən bəziləri ya avamlıqdan, ya savadsızlıqdan, ya indi diqqət yetinməməkdən belə düşünmüş olsunlar. Amma mən güman eləmirəm ki, hüquqşünaslar və xüsusən bu qanunu yaradıb ortaya qoyanlar bu cür olsun. Çünki burada bir incə bir məqam var, diqqət edin. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla. Nə qədər ki, bu düzəliş yoxdur. İstisna halları həddindən artıq çoxdur. Yəni bu gün bax bu qanunun deməli bu qanunların bura daxil düzəlişlər edilməsi ilə bu total istisna yaranır.
Bəli.
Bax əsas bir daha təkrarlayım, məqam bundan ibarətdir və ona görə də güya bu texniki bir düzəlişdir. Güya konstitusiyada artıq təsbit olunub, referendumdan keçib deyənlər bir mənalı şəkildə doğru danışmırlar, yalan danışmırlar, vəziyyəti təbbilə bilə və ya qəsdən təhrif eləyirlər. Bu çox mühüm bir amildir, bir daha təkrar edirəm. Çünki mən baxdım ki, bugün həqiqətən bəziləri inandırıblar ki, ya burada sırf texniki düzəlişdən keçir. Təkrar edirəm, qadağa və məhdudiyyət bugün qoyulur. Burada göstərilməklə ki, qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, hələ bu istisnalar yox idi, belə bir şey yox idi. İndi gəlirəm o sizin...
Daha bir fərq var orada.
Bəli.
Ələsgər Məmmətli hüquqşünas o gün bizim efirdə bunu söylədi ki, konstitusiyada adamların səs verdiyi qanunda bir şəxsi həyat sözü var və təklif olunan düzəlişlərdə artıq bu şəxsi həyat sözü yoxdur.
Yəni mən o məsələyə də aydınlıq gətirirəm. Burada müxtəlif təfsirlər verirlər ki, məsələn, bu ümumiyyətlə maddə 32 şəxsi toxunulmazlıq hüququdur. Amma mən sizə oxudum ki, burada hansısa bir şəxsi toxunulmazlıqdan getmir bu kütləvi kim haqqındakı qanunda. Burada yazılır, demək, kütlə informasiya azadlığından və jurnalist hüquqlarına sui-istifadəyə görə məsuliyyət adı belədir. Yəni tamamilən o məsələ ilə bağlı deyil. Burada bu şəxsi həqiqətən toxunulmazlıq hüququna aiddir, maddənin adı da belədir və burada ailə həyatı və şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq, demək, şəxsi və ailə həyatını müdaxilədən qorumaq kimi məsələlər aydınlıq gətirir ki, söhbət nədən gedir? Yəni 32-ci maddə bundan gedir söhbət. Lakin bu qanunlarda bir daha təkrar edirəm. Biz bu gün hətta bəzi çıxışlarda çox təkidlə olunur ki, burada yazılsın ki, məsələn şəxsi və ailə sirrini ilə bağlı və yaxud şəxsi demək ailə həyatına müdaxilədən qorumaq nəzərdə tutulan hallarda bu yol verilmir belə bir çəkilişə, amma bir daha təkrar edirəm, çox ciddi bir şəkildə təkidlə bunun üzərində dayanıldı. Bunun mahiyyəti nədən ibarət? Yəni həqiqətən ilk nəzərdə bəziləri orada yer gəlmişən yəni, hətta iqtidar müdafiə edən şəxslərin təəccüblərini bildirirlər ki, burada məsələ nədir ki, konstitusiyada olduğu kimi yazılsın. Yəni ailə və şəxsi demək həyatı müdaxilədən qorumaq üçün.
Deməli, amma səslərin nisbətinə baxanda yenə də səs verir.
Yox, indi bu başqa məsələdir. Orda o gəlib orada hamı hətta söyüş elan olunsa qanun layihəsində böyük əksəriyyət, yəni ona səs verir. Deməli,
və bu qanun layihəsi, bu kimdir müəllifi?
Bu prezidentin imzası ilə gəlib.
Prezident.
Və birbaşa da yəni mənlə gəlir ki, prezident administrasiyasında hazırlanıb, sonra da komitələrdə baxılıbdı. Çünki doğrudur çox keyfiyyətsiz bir şəkildə baxılıbdı. Mən bu gün təqdimata diqqət elədim. Və bir daha təkrar edirəm, qəti əminəm ki, bu qanunu ləğv eləmək mümkün olacaq.
Və niyə belə əminsiz?
Ən azı yəni bu birbaşa konvensiyanın, Avropa konvensiyasının 10-cu ifadə azadlığının tərkib hissəsinə aid olan bir məsələdir, o hüquqdur. Və hətta bizim məhkəmələr demək bu məsələni demək rədd eləsələr də iddianı bir daha təkrar edirəm, çox bir prioritet qaydada, çox sürətlə buna Avropa məhkəməsində baxmaq mümkündür, çünki prezidentlər var. Məhkəmə qərarları var Avropa məhkəməsinin. 100% yəni bu ləğv olunması bir məsələdir və burada ikinci bir məsələ var. Mən ümumiyyətlə çox maraqlıdır ki, indi bu orada mikrofon hüququ var. Bilirsiniz, sədarət istənilən vaxt mikrofonu söndürür və yaxud kiməsə söz verir və yaxud görürsən kimlərincə səsdən məhrum eləyir. Amma məhkəmədə hər halda üzbəz mənim üçün çox maraqlıdır ki, kim gəlib bu qanunu müdafiə edəcək və necə müdafiə edə biləcək? Mümkün deyil mənim fikrimcə bu düzəlişi müdafiə eləmək.
Və keçək yəqin ki, dinləyicilərin suallarına, həmin o praktik suallara ki, bu qanun layihəsi bəlkə onlara cavab vermək iqtidarındadır. Kimdən almaq lazımdır, niyə almaq?
Yox, burada şəxsən, yox, o məsələ göstərilir yəni. Yəni burada belə ümumi bir abstrakt şəkildə olsa deyir ki, şəxsin özünün razılığı olmadan və yaxud o etiraz etdikdə. Əlbəttə ki, burada şəxs bir neçə nəfər ola bilər. Bugün bütün o müzakirələr boyu, məsələn, iclasa sədrlik eləyən Ziyafət müəllim o konstitusiya bilirsiniz ki, hüquq üzrə mütəxəssis sayılır və digərləri, Əli Hüseynov komitə sədri, bu dövlət quruculuğu komitəsinin sədri və s. tam şəkildə iddia edirlər ki, bu yalnız şəxsə həyata aiddir. Lakin nə Ziyafət müəllimin, nə də Əli müəllimin qanunda təsvir vermə hüququ yoxdur, onlar Konstitusiya Məhkəməsi deyil. Bu qanunda yazılan bir mənalı şəkildə ondan ibarətdir ki, şəxsdən və yaxud bir neçə şəxslərdən söhbət gedirsə, ya onların hamısından mütləq gərək icazə alınsın. Çünki əks halda onların hətta biri etiraz edirsə, deyək o bayaq sualların birində
deyəsən belə
varsa, o da demək müraciət edə bilər ki, onun hansısa bir şəxsi həyatına burada müdaxilə olub. Onun daha doğrusu şəxsi həyatdan söhbət getmir. Bu qanunun əgər çıxış eləsək mətnindən və məzmunundan, hərfindən və ruhundan məlum olur ki, istənilən halda demək belə bir demək şikayət edə bilər. Bu nə üçün belə meydana gəlmişdi birdən-birə? Çünki mən bilmirəm. Dünyanın məncə heç bir qanunvericiliyində belə bir konstitusiyada belə bir hal yoxdur. Orada əlbəttə konvensiyalar var, sosial demək pakt var və s. Onlarda şəxsi həyatın, ailə həyatının müdaxiləsi, hətta dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı olan və s. bu kimi məsələlərdə məhdudiyyətlər qoyulur. Amma bir mənalı şəkildə yazılsın ki, əməliyyat axtarış demək fəaliyyətin halından başqa bütün digər hallarda bu qadağan olunur. Sözün doğrusu bu çox sevirlər bizdə bu ifadəni. Bu analoq olmayan bir haldır.
Və etməsələr nə olacaq? Yəni riayət etməsələr
bu qanun. Bu gün səslənən fikirlər oldu ki, onsuz da buna xüsusi olaraq bir əməl olunmayacaq. Yəni, belə bir üstörtülü və yaxud ilə açıq şəkildə ki, bu bir qanundur, bu deməli, bu bir təzyiq vasitəsidir. Həqiqətən ola bilsin ki, demək, bunun biz tətbiqi ilə bağlı dərhal küllü miqdarda demək, məhkəmə işləri müşahidə eləməyək. Amma istənilən vaxt, məsələn, deyək ki, seçkilərdə orada jurnalist iştirak edir, onun kamerası var, onun əlində fotoaparat var və yaxud diktofon var, elədimi? Və müşahidə aparır seçki məntəqəsində. İstənilən şəxsin, orada istər o səs demək, belə çıxır ki, o istər səs verən şəxs olsun, vətəndaş olsun, istərsə də məntəqə komissiyasının deyək ki, hansısa üzvü və yaxud məntəqə komissiyasının adiyyəti olmayan, məsələn, məktəb direktoru ki, birisi belə hallar olur, ya polis. O, demək, bu, sən məni xəbərim olmadan, deyək ki, şəklimi çəkdin və yaxud sən mənim deyək ki, səsimi yazdın və yaxud kamerada bura daxil oldun deyərək müşahidəsini dərhal oradan qovmaq, kənarlaşdırmaq, hətta polisə aparmaq imkan əldə edir. Və yaxud istənilən vaxt siyasi bir sifariş olursa, ya hansısa bir iri oliqarx məmurun belə deyək ki, xahişi təsiri olursa, istənilən vaxt bu qanun işə düşür. Yəni bu bir qılıncdır ki, istənilən vaxt enməyə istər jurnalistin, istərsə də vətəndaşın üzərinə enməyə hazırdır. Mən yeri gəlmişəm bir məsələ deyim. Bu yalnız demək jurnalistə aid deyil. İnformasiya alma hüququ bütün vətəndaşlara xasdır. Yəni bu bütün vətəndaşların əleyhinə bu yönəlib. İndi biz sadəcə olaraq bu məsələ ilə xüsusi marağı olan bir təbəqə olaraq və ya sahə olaraq kütləvi informasiya vasitələrini nəzərdə tuturuq. Cəza məsələsini mən bir daha deyirəm ki, hal-hazırda inzibati demək xətalar məcəlləsində, sonra mülki məcəllədə belə bir müddalar, oxşar müddalar vardır. Amma bu artıq qüvvəyə minəndən sonra növbəti o sanksiyaları nəzərdə tutan qanunlar gəlir. Çünki nə qədər ki, bu qanun yoxdur, hələ həmin sanksiyaların müəyyənləşdirilməsi də mümkün deyil.
Və yenə dinləyicilərdən suallar, Rais Müslim imzası ilə bir nəfər yazır ki, salam Pənah müəllim, sizcə bizdə Milli Məclisdə oturanların çoxu boş bekar olmasınlar deyə min dənə qanun qərar verirlər. Bir dəfə də görmədim ki, Qarabağ haqqında bir qərar versinlər.
Tamamilə doğrudur. Məsələn, biz son iclasda da birisi ki, qabaqdan yenə Xocalı hadisəsi gəlir. İl dönümü gəlir və neçə ildir ki, bizim müsavat deputat qrupu Xocalı haqqında, soyqırım haqqında qanun qəbul edilməsini tələb edir. Bu gün də müzakirələr zamanı, düzdür, bizə vaxt qalmadı, söz verilmədi o ilkin müzakirələr zamanı. Məsələn, Milli Məclisin yəni iclasa sədrlik eləyən şəxs ümumiyyətlə məsələyə toxundu, güya mətbuatda belə hallar gedir, Xocalı soyqırım haqqında qanunun qəbul edilməməsi ortalığa gətirir. Halbuki soyqırım əvvəldən tanınmışdır. Hamı bilir ki, soyqırım 92-ci ildə.
Ziyafət Əsgərovun səsi var bizdə. Bir qədər sonra prodüserimiz biz bu məsələyə qayıdarıq. Amma ki, yəni əvvəl biz yəqin ki, o müzakirəni qutaraq mən dinləyicilərimizə.
Və neçə il mən Xocalı soyqırımın sadəcə yaxınlaşdığına görə bunu qeyd elədim və eyni zamanda neçə illərdir ki, nəinki müxalifət deputatları və yaxud iqtidar ətrafı müxalifət dırnaq arası. Hətta iqtidarda olan bəzi deputatlar da tələb edir ki, heç olmasa bu 5 ildə bir dəfə bu Milli Məclis Qarabağ məsələsini müzakirə etsin. Hər dəfə yəni bu məsələnin əleyhinə çıxır.
Qulaq asaxın bu səsə.
Ziyafət Əsgər, buyurun.
Çox sağ olun, hörmətli cənab sədir. Hörmətli millət vəkilləri, iki məsələ ilə əlaqədar mən öz fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, fevral ayının 26-sında Xocalının 18-ci il dönümü qeyd olunacaq. Bundan əlaqədar artıq kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən yazılar gedir. Bu da təbiidir. Və sözsüz ki, biz çalışmalıyıq ki, Xocalı həqiqətlərini bütün dünyaya çatdıraq və onun digər ölkələrdə də genosid kimi qəbul olunmasına nail olaq. Amma mən təəssüf eləyirəm, hələ də bizim bəzi deputatlarımız qəzet səhifələrində belə bəyanatlarla çıxış edirlər ki, güya Xocalı faciəsi soyqırım kimi tanınmayıbdır, biz əvvəl bunu soyqırım kimi tanımalıyıq və iləxir və s. Bu yaxınlarda biz Türkiyədən hörmətli bir qonağımız var idi, siyasi mərkəz araşdırmalar, deməli, mərkəzin rəhbəri Cem Oğuzla görüşdü. O mənə bir söz dedi, dedi ki, sizin deputatlar gəlirlər Türkiyəyə, ya deputatlar, ya qeyri, deməli, şəxslər, deyirlər ki, bəs siz, deməli, Xocalı soyqırımını tanıyın, Türkiyə parlamenti buna qiymət versin, amma sizin özünüzdə tanımayın, baxı bu. Deyirəm, sizə hardan da bu məlumat ki, Azərbaycan parlamenti bunu tanımayın. Bəs səfər, biz tanımadığımız şeyi başqasında necə tələb eləyə bilərik? İndi mən, hörmətli deputatlar, sizdən xahiş eləyirəm. Bir şey xarici ölkə gedəndə öyrənməmiş bir şey danışmayaq. 94-cü ildə, fevral ayının 24-də ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu məclisdə, bu zalda Xocalı soyqırımına qətliyam kimi qiymət verilibdir. Və elə həmin iclasda da dünya ölkələrinə və dünya azərbaycanlılarına bir bəyanat yayılıbdır. Ki, bütün dünya ölkələri bu baş vermiş hadisə haqqında təfsilatı ilə məlumat əldə etsinlər. Bu artıq soyqırım kimi qəbul edilibdir. İndi bundan bilmirəm hansı məqsədlərlə istifadə edib bunu hər il deməli bu soyqırımı yaxınlaşanda, Xocalı deməli ayın 26-sı yaxınlaşanda bunu qəzet səhifələrində Milli Məclis bunu tanımalıdır, bundan əlaqədar qanun qəbul etməlidir. Keçən il bilirsiniz biz bundan əlaqədar yenə də qərar qəbul etdik və hər ildə bununla bağlı dünya ölkələrinə, dünya azərbaycanlılara biz müraciət qəbul edirik. Buna görə mən xahiş edirəm bu məsələni xarici ölkələrdə elə başa düşməsinlər ki, özləri qəbul eləməyib genosid kimi, amma bizə gəlib deyirlər ki, soyqırım ki, bunu qəbul edin. Biz bunu qəbul eləmişik və başqa ölkələrin deputatları ilə söhbət eləyəndə də məsələ bu cür qoyulmalıdır. Çox xahiş edirəm.
Mən istəyirəm. Bu Ziyafət Əskərov idi, parlamentin vitspikeri.
Bizə imkan yaradılmalı bu, yəni replikaya, çıxışa cavab verək, amma əvvələ burada informasiya baxımından bir sıra çatışmamazlıq var. Ümumiyyətlə Xocalı hadisəsinə Azərbaycan əhalisinə qarşı soyqırım kimi 92-ci ilin martında Ali Sovetin qərarı ilə verilibdir. Yəni hətta onda bizim hakimiyyət də yox idi. Və bizdən də qabaq. Və deməli bu sonraki 93-cü ildə bu təkrar olunubdur. Yenə Ali Sovetin xüsusi bir qərarı olubdur və Xocalı hadisəsi soyqırım kimi demək qeyd olunubdur. Ona görə bunu 94-cü ildə güya tanınıbdır bu və yaxud qərar qəbul olunubdur. Bu doğru deyildir. İkincisi bir mühüm bir məsələni də qeyd edelim. Hətta 92-ci ildə nəinki Azərbaycan Ali Soveti, heç də Azərbaycana o vaxtı xoş münasibətdə olmayan və bu bizim Ermənistanla bu müharibədə bir qayda olaraq ermənilərin tərəfində dayanan memorial təşkilatının o dövrdə 92-ci ildə Moskvada memorial təşkilatının da xüsusi bir deməli bu barədə hesabatı var və o hesabatda da Xocalıda soyqırımın baş verdiyi qeydə alınıbdır. Bir daha təkrar edirəm, hətta Azərbaycandan kənarı da. Bu işin bu tərəfi, ikinci isə bizim dəfələrlə buna aydınlıq gətirmək istədiyimiz məsələ odur ki, qanunvericilik iyerarxiyasında bilirsiniz ki, ən yuxarıda qanundur. Sonra qərarlar, qətnamələr və s. yəni hüquq normativ aktların iyerarxiyası genişdir. Biz də Xocalı soyqırımının Azərbaycan xalqının tarixində, Qarabağ müharibəsi tarixində çox böyük demək bir hadisə olduğunu nəzərə alaraq ona ən yüksək statuslu bir qanunverici aktı ilə qanunla qanun qəbul edilməsini irəli sürmüşük. Bu hələ səfərlərimizdə 2006-cı ildə bizim tərəfimizdən irəli sürüldü. İlkin olaraq bu çıxışlarımız var və stenoqramda da özünün əksini tapıldı Milli Məclisin iclaslarının. İlkin olaraq iktidar tərəfi belə bir fikir səsləndirməyə başladı ki, ya bu barədə hansısa bir qanun qəbul edilməsi mümkün deyildir. Ya bu qanunvericilik praktikasında belə bir hadisə yoxdur. Qanunvericilik texnikası belə bir qanunu yaratmağa imkan vermir. O halda bizim Sabah Deputat Qrupu da bizim məsələni müzakirə elədik və mən Xocalı soyqırımı haqqında qanun layihəsi hazırladım və Milli Məclisə təqdim elədim. Milli Məclisin demək icra aparatında katibliyi sonra da aparat adlanırdı. Qeyd aldırdım. Qanunvericiliyə müvafiq olaraq indiyə qədər həmin qanun layihəsi, hətta oval komissiya adlanırdı əvvəllər daimi komissiyalar, indi komitə adlanır. Nə komissiyalarda, nə komitələrdə müzakirə olunmayıbdır. Bizdən sonra, yəni mənim təqdimatımdan sonra məndə olan məlumata görə Zahid Oruc da bir neçə dəfə səsləndiribdir. O da hətta hansısa bir kanun layihəsi, xüsusi soyqırma haqqında daha doğrusu, yəni bir kanun layihəsi təqdim eləyibdir. Niyə görə bu kanun layihəsini qəbul etmək istəmirlər? Bunun bir məntiqi cavabı yoxdur. Bir daha təkrar edirəm. Məsələn, deyək ki, Ukraynada bilirsiniz, aclıq o qalıb haqqında bir kanun qəbul olundu. Bütün dünyada bəli. Bütün dünyada deməli bir sıra kütləvi qırğın bu ayrı bir məsələdir. Və bu kanunlar qəbul olunur və yalnız bundan sonra da beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, müvafiq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən hadisənin ciddiliyinə daha aktual şəkildə, daha belə deyək ki, bir mükəmməl bir şəkildə diqqəti cəlb eləmək olur. Bir daha təkrar edirəm, çox rüsvaçılıq bir haldır ki, biabırçı bir haldır ki, Azərbaycanda Xocalı soyqırımı haqqında qanun yoxdur hələ. Bu da həm də indi arxada belə zahirdə ki, bu müəyyən maliyyə xərcləri ilə bağlıdır. Çünki orada Xocalı soyqırımında soyqırıma məruz qalmış onların yaxınları, indi onların bəziləri bilirsiniz ya əl olub, ya sağ qurtulub, onlara müəyyən imtiyazlar verilməlidir. Və yaxud bu soyqırımın cinayətkarları konkret olaraq, məsələn, indi onların bəziləri Ermənistanda yüksək vəzifə daşıyırlar. Bunlar haqqında məsuliyyət tədbirləri müəyyən edilməlidir. Demək, bu kimi məsələlər orada öz əksini demək tapıb, qanunda bu qanunu bir daha təkrarlayıram, qanunu qəbul etmək istəmirlər. Çünki qanun qəbul edildikdən sonra həm də bu hadisə ilə bağlı digər qanunlara da əlavə düzəlişlərin edilməsi, məsələn, cinayət demək ilə bağlı işin qaldırılması və s. kimi məsələlər gündəmə gələcək. Əvvəllər açığı məsələn biz belə güman elədik ki, ola bilər müxalifət tərəfindən bu məsələ qaldırıldığına görə konkret müsavat deputat qrupu tərəfindən demək iqtidar bunu həyata keçirmək istəmir, amma sonra bu Zahid Orucun da demək qanun layihəsi necə deyirlər gedər gəlməzə göndəriləndən sonra bizim soyqırım deməli qurbanları kimi mən belə başa düşdüm ki, burada nə isə bu məsələdə məntiqə sığası və bir Azərbaycan dövləti adına bir daha təkrar eləm, hansısa bir dəlillər gətirəsi hadisəsi yoxdur. Mən bunu bir mənalı şəkildə bir rəzalət hesab edirəm.
Və hər halda qaydaq, yəni o müzakirəyə Bəxtiyar Sadıqovun və Elmira Axundovanın dediklərini dinləyə bilərik indi parlamentdə. Mən sadəcə dinləyicilərimizin hər iki tərəfin argumentləri ilə yaxından tanışlığı olsun deyə. Bəxtiyar Sadıqov həm də Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur.
Müsahibə verirəm, sual verdiniz. Bunu icazə verəndən sonra burada qeyri-adi nə var ki, bəyəm hansısa bir məmur imtina edir. Pütöylikdirsə, mən bunu sonuncu məqamı deyim. Mən Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü kimi deyirəm. Həddindən çox bu barədə bizə şikayətlər gəlir. Yəni, insanlar haqqında gizli kompromat toplayırlar. Kimsə toplayır, mətbuata ötürür. Bunlar insanları şərrəmək, şantaj eləmək üçün bundan istifadə edirlər və öz korporativ maraqların təmin edilir. Bax, bu eyni zamanda bizim reke jurnalistik ilə mübarizədə bizə kömək olacaq. Bunun qarşısını almaqda yardımcıdır. Belə deyilsə, kim kimdən istəyir, müsahibədə alır, səsində yazır, ondan mövqeyində qoyur ortaya. Burada nə problem ola bilər? Konstitusiya yığcam yazılır, qanun yığcam yazılır və sonradan bunların şərh olur. Və bu cür mübahisəli məsələ olan da təbii ki, bu iş gedəcək məhkəməyə. Məhkəmə də orada onu araşdıracaq və ondan müəyyən eləyəcək ki, bu şəxsi həyatla bağlıdır. İcazəlidir, gizlidir, aşkardır. Heç bir problem ola bilər.
Şəxsi həyat sözü yazılır.
Faktın özünə əsaslanacaqdır ki, bu insan demir ki, mənim şəxsi həyatımı açıqlayıb. Onda o fakta başa, o sujetə baxacaq, şəkilə baxacaq, deyəcək, qardaş, sənin şəxsi həyatın deyil. Sən Milli Məclisin foyesində durmuşsan, burada müsahibə vermişsən. Kənardan da başqa birisi çəkibdir. Sən mənə necə, o icazə almayıb, çəkib çəksin. Mən ictimai fəaliyyətlə məşğul. Amma əgər pəncərəmdən çəkirsə, mən tutaq ki, aləmdən gedib bulaq başında istirahət edirəmsə, ağacın dalından durub gizlin çəkirsə, əlbəttə ki, tamam başqa məqam. Qanunda deyirəm, qanun yığcamı yazırlar. Sonra bunun şərhləri olur, açıqlaması olur. Bu niyyətlə də olunmuş məsələdir o. Yəni bunu qəsdən təhrif eləyirlər, qəsdən belə bir fikir yaratmaq istəyirlər ki, güya jurnalistin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Niyə? Deyirlər, araşdırmaçı jurnalistlər indən sonra olmayacaq, onlar araşdırma apara bilməyəcək. Bəyəm araşdırma gizlin aparılmalıdır. Mənim xəbərim olmadan mənim səsim yazılmalıdır. Əksinə mənfi meyllərin qarşısını alacaq.
Beləcə, bu Bəxtiyar Sadıqov idi. Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. Yeri gəlmişkən, baş redaktorların mövqeyi bu baxımdan xüsusilə maraqlıdır. Çünki axı, yəni ilk növbədə onların da işçilərinin o gün Səs qəzetinin baş redaktoru da var idi müzakirədə bizdə və o da deyirdi ki, bu çox yaxşıdır. Bundan sonra millət vəkillərinin restoranda şəkilləri çəkilib ailələrində problemləri yaranmayacaq. Yəni belə
bir... Yəni əvvəla demək, bu nədən xəbər verir və niyə belə gündəmə gəlirdi? Düzdür, bu referendumda bu məsələ şəxsiyyət, ailə həyatı ilə qeyd olunmuşdur. Məsələn, bu son dövrdə bilirsiniz, internet vasitəsilə ictimai nəzarət olduqca demək artırıb öz imkanlarını. Müəyyən şəkillər çəkilir, indi hal-hazırda telefonlar var, orada kameralar var, ya diktafonlar var və indi 3G-də demək artıq istifadə olmağa başlayandan sonra çox operativ şəkildə bir çox məsələləri dərhal, məsələn Facebook-a və s. bu internet saytlarında yerləşdirmək mümkün olacaq. Açığı mən, yəni bunu da mən qeyd edeyim, mənim fikrimcə çox narahatdır, yəni iqtidar dairələri, ayrı-ayrı məmurlar ki, birazdan yəni faktiki olaraq internetə birbaşa əlaqəyə girib internetdən bir çox məsələləri, hadisələri izləmək mümkün olacaq, əgər bu dayandırılmasa. O baxımdan da bu belə tələm-tələsik və mən iç nəzərdə yəni iqtidara da bu əlavə bir baş ağrısı gətirən bir məsələdir və bunu niyə indi gətirilib? Xüsusən bu onların dediyi kimi hətta güya konstitusiyada öz əksini tapıbdır. Məncə bu 3G ilə bağlı və internet son dövrdəki saytlarındakı hadisələrlə bağlı bir-iki məhkəmə haqqında birisi oldu. Məsələn, iki dənə mən fakta sizin xatırladım, yaxın dinləyicilər dəfələrlə sizlə müzakirə olunubdur. Bunlardan biri bu Xaçmaz tərəf də o sürücü ilə bağlı məşhur hadisədir ki, kənardan kimsə çəkmişdi, o yolda dayanıb, Nəqliyyat Nazirliyinin işçiləri sürücünü qovur və sonra da onu döyür, ayaq altına salırlar. O artıq üzə çıxandan sonra həmin o çəkiliş xeyli dərəcədə məsələnin üstünə getmək mümkün oldu və müəyyən mənada hüquqi addımlar atmaq mümkün oldu. İkincisi, mən xatırlayıram, bu bələdiyyə seçkiləri vaxtı bizdə demək Moranlı kəndində səhv eləmirəmsə, bəli Sabirabadda demək bəli məntəqənin komissiyasının işi telefon tərəfindən qeyd alınmışdı. O da təqdim olunmuşdu. Disk mənə də vermişdilər. Yeri gəlmişkən həmin disk və Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Ya Moranlı idi, orada iki kənd vardı. Yəni ola bilər adı başqa bir məntəqə olsun. Şəhriyar deyəsən, Şəhriyarda. Moranlınki də həmin vəziyyət idi, amma onlarda o disk yox idi məsələn. Elə bir görüntü və ya səs yazısı yox idi. O ona səbəb oldu ki, deyək ki, o hansında var idisə, ya məncə Şəhriyar deyildi, Şəhriyarınki ləğv elədilər. İndi bu halları görərək, bu ildə seçkilidir və 3G-yə də hazırlıq gedir ölkədə və dünyada ümumiyyətlə bu informasiya məkanı dəyişməkdədir, yəni siz məndən bunu yaxşı bilərsiniz. Bu qanunların belə tələm-tələsik və bu şəkildə ortalığa gətirilməsi əlbəttə həm də bununla bağlıdır. Bir də bizim hakimiyyətin bilirsiniz bir məntiqi var. Yəni bu açıq aydın biz bir bu sahə deyil ki, məsələn mülkiyyət sahəsində də hüquqlar tapdanır və bir çox başqa sahələrdə də biz bunu müşahidə edirik. Bu özünün məntiqi sonluğuna doğru gedir. Mütləq əgər bu dayandırılmasa bu proses, bu özünün bir avtoritar belə deyək ki, xalis, kamil bir şəklini almalıdır, məzmununu kəsb eləməlidir. Orada artıq jurnalistin şəkil çəkməsinə və yaxud kameradan istifadə eləməsinə və yaxud digər şəxsin söhbətdəcə jurnalistdən getmir. Diktafondan istifadə eləməsinə yer görünmür, meydan görünmür. Və siz indi bu hörmətli Bəxtiyar müəllim deyir ki, bəs ya kimsə o deyir, deyəsən bu restoranlarda demək ailəsinin
yox Bəhruz Quliyev Səs qəzetinin başı.
Eləmi o deyib, hə. Yəni mən ümumiyyətlə bilmirəm ki, bu yəni bu əxlaq məsələsi də, onun məişət məsələləri də bunlar da müəyyən bir məsuliyyət tələb edir, xüsusən dövlət orqanları. Niyə məsələn müxalifət və yaxud digərləri bu cür tələblərlə çıxış eləmir, narahat deyil, bir daha təkrar edirəm.
Ümumiyyətlə maraqlıdır, gizlətmək istədikləri nədir ki?
Yox, indi buna bir məsələ var. Əlbəttə ki, bütün dünyada, o cümlədən də bizdə həqiqətən də şəxsiyyət qorunmalıdır. Amma
şəxsən siz nəyin üzə çıxmamalısınız?
Mən məsələn deputatam. Mənim üçün mənim həyatım gizlin deyə buna daxil etmin demək hüququm da yoxdur. Çünki mən ictimai fəaliyyətlə məşğulam, deputatam, statusum var və mənim haqqımda informasiya ictimai əhəmiyyət kəsb eləyir.
Hansı məlumatı yaysalar siz deyərdiniz ki?
Mənim elə bir məlumat əlbəttə yoxdur. Amma deyək ki, mənim haqqımda əlbəttə mənim elə bir məlumat yoxdur. Mən prinsipcən amma hər birimizin müəyyən ailəsi ilə bağlı olan müəyyən sirləri ola bilər. Müəyyən intim belə deyək hər bir şəxsin o mənfi mənada olmur ki həmişə. Həyatı ola bilər və buna müəyyən mənada haqq qazandırmaq bəlkə də mümkün olsun. Bir daha təkrar edirəm. Hərçənd ki, ictimailəşmiş, siyasətlə məşğul olan, iri vəzifə tutan şəxslər onun da özlərinin demək bir həyatın tərkib hissəsi eləməlidir ki, onlar haqqında hər bir məlumat ictimai maraq kəsb eləyir. Və o baxımdan da üzr istəyirəm, ona görə də bu bunlar üçün mümkün deyil. O baxımdan əlbəttə ki, bu səsləndirilən fikirlər açıq-açığı hətta səsdən də görünür, gözlər də inanmır.
Xəttə dinləyici var, Qurban bəy, eşidək sizi. Buyurun,
bağışlayın
gözlətdiyimiz üçün.
Yoxdur. Deməli, Pələf bəy, siz bilirsiniz ki, mülkü məcəllədə əgər dövlət əhəmiyyətli torpaqlar alınırsa, onun bazar qiyməti ilə hesablanıb verilməli idi. Belə bir qanun var idi. İndi düzdür, bundan sui-istifadə edənlər də olurdu. Amma məsələn, bizim Neftçilər Prospekti 95-97 helənti bir yerdə, birinci arxitekturlu binada bizi çıxartdılar. Yerinə bizim pulu, demək, 2500 dollardan pul verirlər. Hansı ki, Yasamalda da, başqa yerlərdə də elə o pulu verirlər. Birinci, bizim yerimlə o yer bir deyil. İkinci də, ona görə də qanunlara əlavələr elədilər ki, ədalətli qiymət. Və 2500-ü də onlar özləri üçün ədalətli hesab edirlər. Yəni, bu hökumət, bu partiya, bir partiyalı parlament özlərinə nə sərf edirsə, onu da çıxardırlar. Birinci, bizim o bina, tarixi binada sökülməməlidir. İkinci, konstitusiya əgər görürüksə, birinci konstitusiya, o milli məclisə verilən pullar havadır. Bu şeydir. Bir şeydir ki, bu xalqın mənafiyini müdafiə eləmirsə, onun xalqın pulunun o qədər xərcləməyin nə mənası? İkinci də ki, orada əgər dövlət əhəmiyyəti yol çəkilsəydi, kommunikasiya xətti çəkilsəydi, hərbi zavod tikilsəydi, bu başqa məsələ. Biri də harada yaxşı yer var, məmurlar oranı sökmək üçün sökülsünlər, sonra da ona ədalətli qiymət 2500 desinlər. Ha, bu insafdan deyil axı. Bu da məhz Avropa məhkəməsinə çıxarılıb ləğv olunası bir qərardır. Əgər torpaq mənimdirsə, mülk mənimdirsə, onun qiymətini nə məmurlar, nə parlament, nə də heç kim müqayisə eləyə bilməz. Onun qiymətini bazar eləməlidir.
Aydındır. Pənah bəyə konkret sualınız var idi.
Pənah bəyə sualım odur ki, xahiş edirəm, bu qanunu Avropa Şurasına çıxarılanda, indi orada 5-6 dənə bizim xalqın istədiyi deputat var. Məsələ, bu mülkü məcəllərdən o dəyişilən 247-29 torpaq məcəlləsinin 70-84 və s. maddələrinə edilən qeyri-qanun dəyişikliklərini də qaldırılsın ki, bunlar da ləv olunsun. Belə qanun olmaz ki.
Təşəkkür edirəm Qurban bəy, fikrinizi söylədiyiniz üçün və ümumiyyətlə Pənah bəy.
Vaxtımız varsa mənim biz aydın gətirəm.
Buyurun, amma ki bir dənə də konkret sualım var. Siz ümumiyyətlə Avropa Şurasında müxalif deputat qrupunun səsi çatır mı?
Bizim orada yəni müxalifət adına bizim müraciətlərimizdən sonra ehtiyat namizəd olaraq İltisam Əkbərlini müəyyən eləmişdilər. Bu ehtiyat namizəd də odur ki, o üzv sayılmır. Yəni, əgər Allah göstərməsin, hansısa o digər 6 nəfərin başına bir iş gəlsə, o onun yerinə əvəzici kimi gedə bilir, yəni əvəzici heyətə və İltisam Bəy də o vaxt partiya ilə məsləhətləşmədiyinə görə, yəni İltisam Bəy sadəcə sədr təyinləmişdi, imtina elədi, yəni Avropa Şurasının o əvəzici heyətindən də. Yəni, hətta etməsəydi də, o İltisam Bəyin səsi orada eşidilməyəcəkdi və demək çatmayacaqdı. Və bu bizim ciddi problemlərdən biridir, çünki bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndə heyətləri, təkcə Avropa Şurası deyil, müxalifətsiz, belə demək mümkünsə, formalaşdırılır. O mənada müxalifətsiz ki, indi orada müxalifət iddia eləyən bir xeyl adam var, bir 10-15 nəfər də var, amma hər halda formal da götürsək, ən iri deputat qrupu kimi rəsmən qeyd alınması da və ən çox sayılıb, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından sonra partiya qrupu kimi də bu müsavat deputat qrupudur və ona görə də mütləq əgər bir nəfər müxalifətçi orada təmsil olunmalıdırsa, o da müxalifət demək müsavat deputat qrupundan olmalı idi. Bu işin bu tərəfi. İkincisi, mən istəyirəm Qurban, mən o işlə mən yəni biz hamımız tanış, bilmirəm o torpağın sahibləri də deyir var orada, bu evi uçurmaq olar, ya sökmək olar, bu torpağı ki yəni sökmək mümkün deyil, torpaq oradadır mənim eşitdiyimə görə, hətta orada o torpaq da özəlləşdirilibmiş, kiminsə orada sakinlərin ya kimsə bir mülkiyyətçinin adına, indi onu da alırlar. bir daha təkrar eləmir, indi bu ev sökülüb deyək. Burada axı torpaq da var və bu torpağı sadəcə olaraq bu qəza vəziyyətində deyə səndən özgənin kiləşdirə bilməzlər. O baxımdan da əlbəttə ki, direniş göstərib məhkəmədə öz haf və hüquqlarını qorusalar, bizə də müraciət eləsələr, biz də əlimizdən gələni eləyərik ki, bu məsələdə müəyyən bir hər halda əlimizdən gələn kömək olsun. İkincisi, bizim hörmətli bu Qurban bəy də, digər bizim bu mülkiyyət sahibləri də, ev sahibləri də bilməlidir ki, əvvəllər necə ki, bu müxalifətin partiyalarının qapısını bağladılar, sonra onlara qarşı hücum oldu. Əvvəl axır onların da qapısını döyülməli idi. Və indi təkcə bu, təkcə o 97-90 ya 75-77-ci bina deyil. Xeyli binalar var eləncə, uçurulur. Xeyli obyektlər əlindən alınır zorla ayrı-ayrı sahibkarların, istər zavod olsun, istər hansısa bir xidmət sahəsinə mənsub olsun, ya yaşayan müəssisəsi olsun və açıq aydın, yəni zəbt olunur, quldurcasına yəni ələ keçirilir və burdan əlbəttə ki, yeganə çıxış yoludur ki, həmin mülkiyyətçilər də, ayrı-ayrı adamlar da, insanlar da istəmirlərsə ki, gözləmək istəmirlərsə ki, gəlib onların da evini buldozerə verib uçurub ona 2500 dollar deyə qız qalasın. Yəni Bakıda ən bahalı yerdir. Ən bahalı yerdir ümumiyyətlə. Və versinlər, əlbəttə ki, özləri öz haqq və hüquqları uğrunda mübarizədə ciddi iştirak etməlidir.
Belə elə geri gəlmişkən bu mövzuda sual, Pənah bəy, vətəndaşların azadlığını məhdudlaşdıran qanunlara etiraz etmək üçün milyonlarla insanlar nə üçün küçələrə axışmır? Hamımız bilirik ki, belə qanun Avropada qəbul edilsə, evdə oturan heç əlil də tapmazsın. Elnur yazır bunu, bilmirəm Elnur hardan bilir bunu, amma hesab edir ki, hər nazı etiraz edən azdır.
Yəni, etiraz söhbət yalnız təkcə deyək dərhal o etiraz yalnız deyərkən kütləvi aksiyalarınızı tuturlar, piket ya mitingləri. Hesab edirəm ki, bu məhkəmə formasında da həyata keçirilə bilər. Bizlərə də müraciət edilə bilər. Ayrı-ayrı qeyri hökumət təşkilatlarına müraciət oluna bilər. Hər halda mən çox burada belə ruhsuz və ümidsiz olmağın qəti əleyhiniyəm. Çünki acizlik göstərmək lazım deyil.
Və sizə inandıram. Sizə ümid verəm.
Yox, mən hesab edirəm ki, məsələn, mən əminəm ki, bugünkü qanun qəbul olunub ha. Bunu biz ləğv etdirə biləcəyik. Mən əminəm ona. Sadəcə prinsipial şəkildə axıra qədər getmək lazımdır. Düzdür, indi bunu da mənə danışmaq asandır. Kişilərin evlərin uçurublar artıq yerində də qazon ekipləri. Hə. Mən oradan gedəndə baxmışam. Yəni o qabaq deyirlər ki, yerin torpağınızı şumlayıb üstündə nə səfərik. Elə bir hala gətiriblər və belə görünür ki, hətta torpağı da mənim sivalılar, çünki özəldirsə torpaq. Əlbəttə ki, yəni, mən hesab eləm dirəniş olsa hər halda, damla-damla istənilən şeyi deşmək olar. O cümlədən onun qabağında indikiklər də deyənməz.
Pənah bəy, müsavat deputat qrupunun 5 illik fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Sanço imzalı bir nəfər yazır bunu.
Mən özüm də, yoldaşlarımız da əlimizdən gələn qabiliyyətimizin çatdığı, imkanımızın, enerjimizin elədiyi mənə elə gəlir ki, hər şey etməyə çalışmışıq. İndi nəyə nail olmuşuq ya olmamışıq, geniş bir vaxt olsa mən sadalayaram ki, məsələn, konkret nələrə nail olmuşuq. Ən əsas biz, əlbəttə ki, o pozitiv şəkildə nə ki, hansı ki məsələlər, konkret məsələlər ki, əldə eləmiş və bu qanunu keçməsini biz istəmirik, nail ola bilmədik. Amma hər halda bu məsələlərə diqqət cəlb eləmişik.
Nə zaman nail olduz ki, qanun keçirtməyə?
Demək olub ki, yəni düzdür, məsələn yadınıza sala bilərəm, siz də orada fəal iştirak edirsiniz, məsələn o qeydlər haqqındakı qanun hər halda qayıtdı qala, onu biz qaldırmışdıq əvvəl, amma qeydlər birləşdi möhkəm və o düzəlişlər bu yayda, keçən ilin yayında birisi geri çəkildi faktiki olaraq, demək sıradan çıxarıldı. Bu azdır, mən razıyam ki,
yox, mənim üçün hələ sualdır ki, siz parlamentdə olmasaydınız belə o onu qaytarmaq mümkün olacaqdı yoxsa?
Hər halda, yəni, indi mən sadəcə bu fakta görə deyirəm, çünki ən azı onu mən, biz səsləndirmişik, o istiqamətdə çalışmışıq və orada da iradə göstərdi qeyri hökumət təşkilatları və gördünüz ki, beynəlxalq təşkilatlar qarışdı və s. Əlbəttə orada özəl, necə deyərlər, səbəblər də var. Hər halda mən belə hesab edirəm ki, bir çox məsələlərə biz diqqəti ən azı cəlb edə bilmişik, orada çıxışlar edə bilmişik və hesab edirəm ki, yəni əgər oturub hesabat yazmaq lazım gələcəksə, mən tutarlı bir hesabat təqdim edə bilərəm.
Və yeri gəlmişkən, yenə parlamentə seçkilərində namizədliyinizi verəcəksiniz?
Yəni, verməmək qərarımız yoxdur və mən hesab edirəm ki, bu məsələyə də aydınlıq gəlməlidir. Son dövrdə mənim də bir müsahibim olmuşdu. Bilmirəm, diqqətinizi cəlb elədi ya yox ki, bu bəzi bizim iri müxalifət partiyalarının liderləri nəsə maraqlı görünmürlər bu seçkilərdə və bu müxalifətin birliyinin alınmamasında səbəbin sözünün doğrusu mən xeyli dərəcədə bu subyektiv amillə bağlayıram. Hesab edirəm ki, əgər həqiqətən ciddi bir şəkildə döyüş veriləcəksə bu seçkilərdə və hesab edirəm ki, ölümünə belə deyək ki, o necə deyərlər döyüş vermək lazımdır. Yəni çox ciddi bir şəkildə vuruşmaq lazım gələcəkdir bu istiqamətdə. Bunu indidən yəni bu istiqamətdə hərəkətə fəaliyyətə keçmək lazımdır. Bunun da ən birinci, ən effektiv məsələsi də birlikdir.
Və Zamin Şəkidən yazır ki, Ziyafət bəy deyir ki, ya, bu məclis Xocalı soyqırımı haqqında qanun qəbul edib, bəs onda niyə bu ölkədə
Ziyafət demədi, qərar deyil.
Dinləyici belə yazır. Bəs onda niyə bu ölkədə 26 fevral matəm günü kimi qeyd edilmir, Zamin yazır Şəkidən, onun fikridir. Xalid yazır ki, reket jurnalistika ilə qanunları təhqir olunmuş hala salmaqla yox, jurnalistin üst tutduğu korrupsiya ocaqlarını dağıtmaqla mübarizə aparmaq lazımdır. Bəxtiyar Sadıqovun argumentləri gülüncdür, bunu da Xalid yazır. Ümumiyyətlə, Pənah bəy, necə düşünürsünüz? Siz son zamanlar bu müxalifətin birləşməsi ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirən adamlardan birisiniz. Və belə maraqlı bir tendensiya üzə çıxır və mən bu barədə sualı verdim Müsavat Partiyasının başqanına İsa Qəmbərə ki, bu müxalifətin birləşməsi necə şeydirsə onun barəsində danışmağa başlayan kimi parçalanma başlayır. Adamlar bir-birinə ittiham etməyə başlayırlar. Bu niyə belədir? Və o da dedi ki, bu həqiqətən də belədir və bunu virus kimi hökumət salır.
Ya, mən bilmirəm, İsa bəy, yəqin ki, mənə dedilər bugün, məsələn, İsa bəyin bizim Yol qəzetində bir müsahibəsi olub və o deyib ki, addımlar atacaq bu istiqamətdə. Mən son müsahibələrimin birində yazı salırdım.
O deyir ki, danışmaq lazım deyil.
Ya da saldım, demək, Əbülfəz Elçi bəyin 98-ci ildə Nizami Süleymanovla və AMİP-lə demək, saz işlərin. Ki, bilirsiniz, yəni Əlfəz Elçibəylə həmin istər parti olaraq AMİP-lə və şəxsdə olaraq Nizami Süleymanovla da hansı sözləri eşitmişdi, hansı ittihamlar ona verilmişdilər. Amma buna baxmayaraq, o vaxt böyük birlik naminə Əlfəz Elçibəy bu addımı atdı. Və həqiqətən də, yəni, mən hesab edirəm ki, hal-hazırda güya birlikdən kim danışırsa və bu parçalanmaya səbəb olur argumenti, mənim fikrimcə çox belə, demək, orada doğru deyil. İndi İsa bəy belə səslənibsə, mən indi İsa bəylə müsaadə mübahisəyə girmək istəmirəm ki, sonra da deyilsin ki, görürsünüz artıq birlik sözünüzü və söhbəti demək ki, parçalanmaya gətirib çıxarır. Mən bugün bir daha təkrar edirəm, konkret olaraq Müsavat Partiyası, bu Azadlıq Bloğuna daxil olan partiyalar, DUİ-yə daxil olan partiyalar, AMİP, Demokrat Partiyası, bir neçə digər partiyanın da adını çəkmək mümkündür, qarşılıqlı razılaşaraq ola bilsin mübahisələr olsun. Onların seçki birliyinin yaranmasında heç bir demək maniyə görmürəm. Və hesab edirəm ki, bunun üçün siyasi iradə lazımdır. Necə ki, müxalifət iqtidardan siyasi iradə tələb edir. O cümlədən iqtidar müxalifət liderləri də bu cür məsələlərin həllində siyasi iradəyə ortalığa qoymalıdır. Mən məsələn mən indi bunu deyirəm, başqaları başqa şəxsin adını çəkə bilər ki, bu məsələdə birinci əlbəttə ki, məsuliyyət İsa Qəmbərin şəxsinə üzərinə düşür və birinci addımında İsa Qəmbər öz atmalıdır. Çünki müxalifətin hər halda əksəriyyəti tərəfindən, məsələn, o cümlədən mən də daxil olmaqla bu gün müxalifətin ən iri fiquru kimi və müxalifətin lideri kimi İsa Qəmbər qabildir. Digərləri ola bilsin, başqalarının adını çəkə bilər, amma mənim fikrimcə əksəriyyət, yəni İsa Qəmbərin ata biləcəyi addımları dəstəkləmək imkanına lazımdır. İsa bəy də bundan məsuliyyət, bu məsuliyyət onun, bu hissə onun üzərindədir və bundan imtina eləməyə heç kəs ona bağışlamaz.
Fərhad Məhmədov adlı bir dinləyici yazır ki, siz hansı Avropa Şurasından danışırsınız? O Avropa Şurası ki, Azərbaycanda hakimiyyətin cəmaata etdiyi haqsızlıqlara görə dövləti pul ilə cərimə edir və sonra da dövlət həmin pulu dolayı yolla cəmaatın özündən alır. Bunun özü haqsızlıq deyilmi?
Yəqin Avropa Məhkəməsini nəzərdə tutur dinləyici. Hər halda sizi inandırıram ki, məsələn, Avropa Şurası olmasa, məsələn, müqayisə edim sizə, bütün Azərbaycan, məsələn, Naxçıvan kimi olar. Ən az. Ona görə də bizim də xeyli...
Naxçıvan da Azərbaycanla birgə Avropa Şurasının
Mən Naxçıvanda son dövrdə olmamışam, amma inanın ki, oradan gələn bizim yoldaşlarımız var. Onlar Bakıya düşəndə xeyli bizi əvvəl danlayırlar ki, siz nahaq buradakı haq və azadlıqları tənqid edirsiniz. Çünki biz elə biririk qərb deyik, ya Avropa deyik, ya Amerika deyik. O dərəcədə deyirlər, fərqli situasiya var, fərqli mühit var. Və o baxımdan da əlbəttə beynəlxalq təşkilatların tam buradakı rolunu tam şəkildə inkar eləmək də olmaz.
Niyə getmirsiniz ki, siz
Naxçıvana? Amma mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, bu, hər şeyi də beynəlxalq təşkilatların üzərinə yıxmaq lazımdır. Bizdən hərəkət olmalıdır, özümüz hərəkət etməliyik. Onda Avropa Şurasının da və digər beynəlxalq təşkilatların da maraqları, necə deyir, diqqətləri dəyişər.
Niye gitmirsiniz Naxçıvan'a misal üçün?
Valla, mən Naxçıvan'da axırıncı dəfə, demək, 97-ci ildə olmuşam. O vaxt mən həbsdən çıxandan sonra Kələkiyə gitmişdim. Rəhmətli bəy onda Kələkidə idi. Və ondan sonra, demək, orada olmamışam. Yəni, nəinki mən, bilirsiniz, illərlə ora getməyən bizim Naxçıvanlı müxalifətçilər var, gedə bilməyən hətta, daha doğrusu belə demək mümkünsə. Və gedənlər də var. Aruz Səmədbəli, məsələn, səhvləmirəmsə, bu bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində getmişdi. Bir qədər də hətta belə xoş əfəruyu ilə qayıtmışdı. Hər halda, yəni, bir qəbul edirəm, yəni bir necə deyərlər, məsələn, çünki hər halda jurnalistlər gedir döyülsələr də və təzyiqə məruz qalsalar da, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri gedir, Navella xanım gedir və s.
Onlar da axır vaxtlara getmir.
Düşünmək lazımdır bunun üzərində.
Belə, Aslan adlı dinləyici yazır, Pənah bəy, nə yaxşı ki siz varsınız, nə yaxşı.
Çox təşəkkür.
Bilmirəm, niyə yazır bunu.
Ya, Pənah kimlər çoxdur. Bizim elə özümüzün yoldaşlarımız, Müsavat deputat qrupunda, ya, müxalifətdə xeyli insanlarımız var. Hesab eləm, hər halda bir özümüz özümüzə nümək bir silikinib, necə deyərlər, bir komanda verib ayağa durmağımızın da vaxtı gəlib çatıbdır.
Yada saldınız 97-ci ili, o vaxtı ki Əbülfəz Elçibəy sağ idi və ümumiyyətlə Əbülfəz Elçibəyin daim gündəmdə saxladığı bir sıra mövzular var idi. Bu insan haqlarından və ümumi azadlıqlardan başqa bir güney məsələsi vardı, bir başqa deyək ki, milli kimlikdən bağlı məsələlər var idi. Siz ümumiyyətlə düşünürsünüzmü ki, artıq gündəmdən getmiş mövzular barədə? Özünüzün hansısa mövzular haqqında çoxdandır danışmadığınızı? Nə barədə danışmırsınız?
Misal? Yəni, mən hesab eləmirəm ki, Güney Azərbaycan gündəmdən gedibdir. Sadəcə olaraq, Əbülfəz bəyin əkdiyi o, necə deyərlər, toxumlar xeyli axı çoxalıbdır və Güneyin özündə İranda, Avropada, Amerikada bizim bu milli hərəkatın saysız hesabsız təşkilatları yaranıbdır, ya şəxslər qoşulubdur buna və o baxımdan da sözün doğrusu bir mərhələ artıq keçilibdir, hesab eləyirəm. Və eyni zamanda, yəni Güneydən deyirsiniz, biz konkret olaraq hətta Milli Məclisin özündə dəfələrlə, təkcə mən yox, digər başqa deputatlar, bizim Müsavat deputat qrupuna olmayanlar da bizdən Nəsib Nəsibli, Arzu Səmədbəyli, ya Sabir Üstəmxanlı, ya Cəmil Həsənli, bir neçə digər deputatların adını çəkmək mümkündür. Daim bu məsələni demək gündəmdə saxlayırlar.
Sadəcə bu məsələni nəzərdə tutmaq. Sadəcə diskursun dəyişdiyi.
Amma bir məsələni mən sizə deyim. Biz bilirsiniz, ən əsas diqqət nədir? Biz o vaxt hakimiyyətə gəlmək uğrunda çalışırdıq və tezliklə hakimiyyət ərəfəsində hesab eləyirdik özümüzü və o dövrün yəni 2000 ümumiyyətlə 3-2005-i də bir qədər müəyyən mənada bu dövrə aid eləmək olar. İndi bu vaxt da yoxdur, məsələn, genişləndi. Bu, əlbəttə biz yeni bir demək ki, mərhələdə yaşayırıq. Mən 2004-cü ildə Bayıldan bir intervyu göndərmişdim. Yəni, Müsavat qazisi dərc eləmişdi. Orada demişdim ki, 2003-cü il məğlubiyyəti ümumiyyətlə özünün nəticələrinə görə hətta 93-cü il məğlubiyyəti qədərdir. Ola bilsin, hətta ondan da bəzi istiqamətlər üzrə ağırdır. Onun nəticələrini biz hiss eləyirik. Və o baxımdan o diskursun dəyişməsi də söhbət sağalmaqdan getmir. Söhbət müxalifətçiliyin bir öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaq kimi məsələlərdən gedir. Nəsil dəyişməsi məsələləri var. Yeni vərdişlərin, yeni stilin, yeni psixotiplərin o hərəkatda, o cümlədən demokratik hərəkatda meydana gəlməsi var. Masir tamamilə yeni bir belə deyək, texnologiyalar dövrüdür və heç də Azərbaycan müxalifət tam şəkildə buna yiyələnə bilməyib. O baxımdan da mən...
Siz necə, özünüz?
Söhbət şəxsən məndən gedirsə, yəni hər halda demək, mən də köhnə siyasətçilər nəslinin bir nümayəndəsiyəm.
Web səhifəniz varmı?
Mənim yoxdur.
Facebookda varsınız mı?
Valla, mən demək yəni mənim özümün müsahiblərim ya hansısa bir materiallar yerləşdirilir orada burada mənim özümün, amma əlbəttə ki, bax, qeyd elədiyim kimi bizim o köhnə ola bizim vərdişlə indiki bu virtual belə demək mümkünsə mühitdə çox fəallıq eləmir. Eləyənlər də var, məsələn, mən bilirəm İsa bəy çox fəal şəkildə iştirak edir. Əli Kərimlinin blog məncə açdı. Sonra digərlərinin də var. Və mənim üçün çox maraqlıdır bu, amma sözün səmimi şəkildə mən sizə deyim ki, mən uşaqlarla da bizim gənclərlə də söhbətdə həmişə deyirəm ki, bu mən biraz bu virtual dünya məsələsi içində necə deyirlər, qapının qalmağını da tərəfdarı deyiləm.
Aha. Yəni siz real həyatda daha çox görürsünüz.
Daha çox. Yox, mən indi özüm görürəm ya görmürəm, bu başqa məsələdir, amma mənim özümün stilim real həyatda işləməkdir.
Aha.
Daha çox.
Və biraz da köhnəlik.
Amma o orada işləyənləri də mən necə deyirlər istəmirəm. Köhnəlik dedikdə hər halda biz səbəyində bir yaxşı sözü var, çox çəkdimandan deyirdi, biz antik xalçalar kimi çırptıqsan tozumuz çıxır.
Belə yazır Adil, Aslan bəy, Pənah bəy kimilər çoxdur, amma köhnə hamam köhnə tas. Belə bir fikirdə söyləyən var, hamı sizi tərifləmir.
Əlbəttə ki, yəni elə olması mümkün olmaz. O, ümumiyyətlə, bizim arzuladığımızda bir təxminə bir zənginliklərin çox olduğu, fərqliliklərin çox olduğu, harmoniyası olan bir dövrdür. Yoxsa əks təqdirdə biz də indiki bu bugünkü qanun kimi, qanun qabiliyyə fərqə, hər şeyə sizin nefrə də gərək qadarmayıdıq.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, eşitdiniz Pənah bəyin arzuladığı nədir? Gələn dəfə Pənah bəy qonağımız olanda ona tənqidlərinizi ünvanlayın, xüsusi zövq alacaq bundan. Beləliklə, əziz dinləyicilər, Pənah Hüseyn Milli Məclisdə Müsavat Deputat Qrupunun üzvü və millət vəkili və